Ostiraleroko legez, asteburuaren ataritan, zine karteldegiei begira jarri behar dugu. Aitorra Baroa, kaixo egunon.
Egunon dulta.
Zer moduz astea, ondo doa? Bai, Inauteri giroan eta nabaritu
zu. Bai, Inauteri giroan, ba, hori xe, kalean egoteko aukera gehiago, bai, aretuetan baino, ez da, baina beno, asteburu berria hemen daukagu, eta aurreko asteburuan galdutakoak errekuperatzen du.
Pasa dira, eta orain behintzat, orain honetarako, aitzakia gutxi izango dugu, zinera ez gerturatzeko, ba beno, besteak beste, pasaden asteburuan, Goia sariak izan berri dira, jada Oskarrak ere gerota gertuago, bueno, nik uste pilpilean oraintxe egongo direla zine aretoak, Aitor.
Bai, zelantzari gabe, esan duzu, ez da Oskar sariak igande honetan bertan banatuko dituzte.
Bai.
Eta horrek esan nahi du, ba beno, horre izango diren filmak, ba aipatu dugu, azken asteetan estreinatzen ari direla,
bai.
Eta Oscar sarietan izendapen gehien izan dituen filma, 11 izendapenekin, Martin Scorseseren Hugo, ba hori estrenatuko da gaur bertan.
Bueno, ba ondo baino beto, aurreratu duzu jada, lehendabiziko proposamenari heldu behar diogu zuzen zuzenean beraz.
What's your name, boy?
Hugo. Hugo Cabré.
A memory from his past.
Who built him?
I would think a magician. The most complicated one I've ever seen.
Can we fix him?
Of course we can fix him.
Igandeko ekitaldi nagusi horri begira beraz, zinea ditu, zinezale guztiak, eta gure gaurko lehendabiziko proposamena ere, hildo horretatik Aitor, aipatu berri dugun pelikula, izendapen gehien lortu dituena Oscar sarietan, Martin Scorseseren, Hugo, atzetik entzuten ari garen film horixe dugu.
Bai, eta, bueno, estrategiak, ba, aztertze aldera, imaginatu ez da dolza, kasualitate batez, uste dut ez, baina, igandean, ba, filmik onenaren Oscar saria adibidez irabaziko balu Hugo honek,
bai.
Ba, aztelenetik aurrera zinearetoak nola beteko liratekeen, ba, film hau ikusteko, ez da?
Bai, zalantzarik ez dago, ez.
Hori da, eta beraz, ba, bueno, hori xe esan duguna, azken asteetan, ba, film hauek estreinatzen ari dira. Bueno, kasu honetan, Hugo hau, bueno, esan dezagun filmak zer kontatzen duen, gainetik bada ere, 30ko hamarkadan kokatzen da, Parisen, eta, ba, bueno, tren geltoki batean Hugo izeneko mutikoa bizi da, ezta? Protagonista nagusia. Erlojuak konpontzea da bere egin beharra edo gustatzen saiona, eta gainera errobot bat ere badauka bere tailerrean, ezta? Behin olaba bere aitak utzitakoa, eta hura ere ba, konpondu nahiko luke, ezta? Eta kontua da, ba, egun batean neska bat ezagutuko duela tren geltokian, eta neska horrek ba, errobotari bizitzen bateko beharrezkoa den giltza izan dezakela, ezta? Eta orduan hasiko da, ba, misterioz betendako abentura bat.
Bueno, pelikularen nondik norakoak entzun da, arraroa egiten zait zuzendaria Martin Scorsese. Izan litekenik pentsatzea ere, ez dakit, Aitor, hemen, bueno, ez duzulako behintzat aipatu inolako gangsterrik, poliziarik, zer da ba, gaztetxoei, etxeko txikinei, zuzendutako pelikula bat eta zari gara?
Bai, badirudi baiet, ez da, egia da, Scorsesenen filmografian, ba, zerbait oso berezia edo ezberdina behintzat badela film hau, ez da. Bai. Egia da baita ere, umeentzako liburu batean, liburu arrakastatxu batean oinarrituta dagoela, eta bai, esan duzuna, ba, familia guztiarentzat katalogatzen diren ba, film horietako bat da, ezta. Arraro egiten da, Scorsese ikustea ba, zuzendaritzen.
Bai, nerezaz bintzat, bai.
Bai, baina badirudi, bueno, ba, tematika berri honetan ere, ba, ez dela gaizki aritu, ezta. Izan ere, ba, bueno, kritikarien iritziz film benetan borobila alde guztietatik,
bai.
Zine klasikoari erreferentzi egiten dio, baina era berean, ba, teknologia berriak ere, ba, muturrera eramaten ditu, ezta. Badirudi, kasu honetan, hiru dimentsioak erabiltzea, ba, guztiz baliagarria dela eta oso ondo erabili duela Scorsesek. Eta ba hori xe esaten dutena, bizualki oso film ederra da eta horretaz gain ba beno kontatzen duen abenturak ere ba ikuslea guztiz harrapatzen duela diote adituek, ezta? Eta esan duguna Oscarretan 11 izendapen ziur nago sari nagusiak ez dituela irabaziko, baina familia guztiari zuzendutako film batek 11 izendapen jaso baditu Oscar sarietan, ba film honek zerbait oso berezia izan behar duela zalantzarik ez dago.
Ba bai, horrek egia esan asko esaten duelako bere alde. Bueno, ba horixe, gaurko lehendabiziko proposamena, Hugo, goazen orain bigarrenarekin.
Gentlemen, it is my special pleasure to introduce a woman who clearly needs no introduction. A very great actress on her first trip to London.
Marilyn, is it true you wear nothing in bed but perfume?
Oh. Darling, as I'm in England, let's say I sleep in nothing but Yardley's lavender.
I long to see her.
This story describes a miracle.
Miss Monroe?
Marilyn is not ready.
Excuse my horrible face.
A few days in my life when a dream came true.
Eta dira, pelikula honekin ere denboran pixka bat atzera egin behar dugu, gure gaurko proposamen honek ere beste garaibateko zinema dakarkigu gogora, Aitor, batez ere 50ko hamarkadako izarra handienetariko baten bizitzako pasarte bat kontatuko digulako. Bueno, protagonista norden galdetuta, zalantzarik ez dago oraindik ere, mito erotikorik handiena izaten jarraitzen duen Marilyn Monroe.
Bai, bai, Marilyn Monroe dugu protagonista eta gainera esan duzuna, ez da bere bizitzako pasartetxo bat kontatzen du kasunetan filmak.
Bai.
Zein pasarte, beno, 1946an Marilyn Ingalaterra joan zeneko, ez da, lehenengo aldiz. Ba, Ingalaterran filmat errodatzera, Laurence Olivier, momentuko aktore ezagunarekin batera, ba, The Prince and the Song Showgirl errodatzera joan zenekoa, ez da? Eta han kontua zein da, ba, antzadenez, ekoizpen laguntzaile bezala lan egiten zuen mutil gazte bat ezagutu zuela, Colin Clark izenekoa, eta, ba, aste horretan, edo egun horietan, ba, alako pasio harreman bat izan zutela, ez da? Eta gero ezagunak dira baita ere, ba, Laurence Olivierrekin errodajean izan zituen tirabirak, ez da, eta horiek ere kontatuko zaizkigu. Interesgarriena edo zer da kasu honetan kontatzen den guztia, teorian behintzat, benetan gertatutakoa dela, izan ere liburu batean oinarritzen da filma eta liburu hori idatzi duena Colin Clark bera izan delako, ez da, eta beraz, Marilyn ezagutzeko, beste aukera bat, beste ikuspuntu bat izan daiteke.
Bueno, bizitza profesionala alde batetik, pertsonala bestetik, guzti hori uztartzen duen pelikula dela esan dezakegu, baina hori bai, Aitor, beste pertsona baten begietatik ikusita guzti hori.
Bai, nik enuke esango kasu honetan, pertsona baten bizitza kontatzen duen filme biografiko horietako bat denik, ezta? Azken finean, beno, izenburuak ere dioen bezala esan dugu, egun gutxi batzutan gertatutakoa kontatzen du.
Bai.
Eta beraz, Marilynen izaeraren berri emango zaigu, baina, beno, inondik inora ez da filmaren helburua, ez da Marilyn nozen kontatzea. Eta gero beste arazo txiki bat esango nukenik, eta da Marilyn bezalako ikono baten azalean jartzea, aktore batek izan dezaken lanik ez zailena izango da ziurrenik,
ezta.
Argi dago, sekulako papera eginda ere, jendeak beti arpegiratuko dizula Marilyn bakarra izan zela, eta ezin duela inork ordezkatu, ezta. Baina hori esan da, badirudi baita ere, Michelle Williamsek lan zoragarri egin duela, aktore honenaren Oscar sarirako igandean antxe izango da, eta ziurrenik tentazio hile horiari gehien hurbildu zaion aktorea izango da, ezta? Baina, egia da baita ere, pena dela, antzadenez adituek diote Williams dela filmeko gauzarik onena, eta gidoia eskaz samarra geratu dela, eta filmak oroar ez duela askok esperoko zezaketena ematen.
Bueno, horixe, gaurko bigarren proposamena, aste bat Marilynekin edo euskaratuko genukena, goazen hirugarren eta azken proposamenarekin.
Regardez Minard.
Il est dans quelle pièce?
Dans ma chambre.
Vous
Amusez-vous.
Il est à l'école aujourd'hui.
Et notre boulot, c'est de protéger votre fille si vous faites du mal, monsieur, vous comprenez?
Elle raconte.
C'est à la police ici. Ferme-la ta gueule.
T'as aidé des mecs à donner une copine à toi?
Il ferait tout pour que je vois plus ma fille.
Une mère a enlevé son bébé.
Gure gaurko azken proposamen hau Frantzia aldetik datorkigun pelikula bat da, ez da, Oskar sarietan izango Aitor, ala ta guztiz ere, hori bai, esan beharko dugu Frantziako Akademiaren Cesar sarietan 13 izendapen jaso dituela, beraz, hautagai nagusia dela pelikula hau. The Artist filmarekin alderatzen baldin badugu, pelikula horrek baino, izendapen gehiago jaso ditu Polis film honek.
Bai, bai, azkenean hemen Oscar sariak ba, denok dakigu zer diren, ez da nola funtzionatzen duten gutxi gara bera, eta ba, sinemaren industriaren sari gehienek, ba, esan behar dugu, badutela komertzialtasunetik asko, ez da? Baina argi dagoena da, ba, sari horien guztien artean, Frantziako Cesar sariak, ba, zalantzari gabe, fidagarrienetakoak direla, eta Cesarretan, ba, irabazleak diren filmak, edo izendatuak izaten direnak ere bai normalean, ba, maila oso honekoak izaten direla, ezta? Eta gainera, beno, ba, Polis film honek, Cannesen ere, ikusleen sari ere jaso zuen, bai, film interesgarria dela esango nuke, dokumental kutsua du, eta zer da kontatzen duena, ez dugu oraindik esan, beno, ba, Parisko poliziaren, ba, umeen saila du protagonista, ezta? Eta beraz, ba, bueno, hor argazkilari batek polizia talde horren lana dokumentatzera sartuko da, argazkilari emakume bat, eta noski, ba, hor agertuko dira, ba, bueno, mota guztietako arazoak, ez da, ba, lapurretak egiteko erabiltzen dituzten umeen arazoak, jazarpen sexuala jasaten dutena, familia desegituratuak, beraz, gai nahiko ba, komplikatua.
Bai, eta zalantzarik gabe, ba, ba itxura nahiko gogorra duen pelikula. Izango da, ba, bueno, ba urreko ekin eta pixka bat alderatzen baldin badugu, hemen humoretik gutxi, gordinetik gehiago duen Aitor.
Bai, hori da, ez da, azkenean, ba, beno, horra gertuko diren umen historioak ba, benetan gogorrak dira, eta hori ikusteko, ba, askotan ez dakit gaitasuna den, baina bai, behinik behin, prestutasun bat edo ikusleak ba, izan behar du, ez da. Gero egia da baita ere, ba, tonua erlaxatze aldera edo, zuzendariak ukitu komikoa ere erabili duela, momentu barregarriak ere badaude filmean, baina gero ez dakit horrek ba filmari lagundu egingo dion edo kalte egin diezaioken, ezta? Hori bai, argi dagoena da, Frantzian ikusleen aldetik sekulako arrakasta izan duela, eta, ba beno, aukera polita izan daiteke behintzat, ba, beste egoera batzuei buruzko, ba, datuak edo izateko, ez da, ze kontu hau esango nuke zineman asko tratatu ez dela izan.
Ba, bai, ba, bueno, ba, tira, beste aukera bat geratzen da hortxe, ba, hoxek, aste honetako proposamenak, aste buru, ba, bueno, garrantzitsu edo ez dakit nola deskribatu genezaken, Oskarrek, ba, beti, hartzen dutelako alako garrantzia, zine munduan, ba, bueno, horren ataritan, aurkezteko genituen gaurko pelikulak, hauexek dira, ba, baste buru honona pasaitor, gozatu, zuk ere, pelikula berriekin, eta datorren astean ekarriko dizkiguzu gehiago.
Oso ondo.
Segi ondo bitartean, aste honona pasa.
Bai, agur.
Eta zine kontuekin bukatu aurretik, bakar-bakarri gogoratu behar dizuegu, Aita zombia naiz, aurrentzat euskaraz egindako pelikula hori ikustera joateko oraindik ere sarrerak baditugula, beraz, aprobetxatu nahi duzuen lekuan eta nahi duzuen egunean joateko aukera duzue. Sarrera bakarrik ez, aurrentzat kamisetak ere baditugu. Beraz, harremanak abildua infozazi.com elbide horretara idatzi behar duzue, sarrerak edo kamisetak edo bi gauzak nahi baldin baituzue.